En ef þú spáir svona í hvernig, þú veist bara, það færi svona gegn unglingsárin svona og finnst þér þetta eitthvað að hafa móta þig svona til fullanis ára?
Ertu að menna þá hérna bara...
Þú veist bara að fara í þennan pakk í staðinn fyrir að þú farið í millet pakkan eða, þú veist.
Já, ég veit ekki, ég bara, hérna, ég sé ekkert eftir því að fara í eitthvað, eða fyllt þessari leið, sko, eða þannig. Mér finnst það bara, ég bara ánægð með það. Mér finnst þetta ekki leiðilegt, sko, þetta var bara skemmtilegt. Og hérna, ég held að þessi leið hafi bara höfða betur til mín sem persónu. Að vera svona, veist, þetta voru ekki kannski, þetta voru ekki meiri hlutin sem maður var í, að hlusta þessa tónlist, þetta var svona kannski svolítið minni hluti en samt ekkert kannski svo lítill hópur sem að hlusta á þess að punk rock og svo nýbylgi rock tónlist en hérna já, ég bara ána með það, ég náttúrulega þú veist, ég held ég aldrei fyllt straumnum þú veist, í lífinu ekki allavega þannig að það hefur oft verið þannig að ég hef ekki fyllt straumnum þannig að
Þannig að þetta svona hefur einhver áhrif á lífssýn, eða þetta rýmar kannski.
Já, það getur verið. Samt hefði ekkert kannski pælt í tengingunni á milli. En hérna, ég hef alltaf verið, alltaf verið mjög sérstök og furðuleg manneskja.
Það breytist ekki.
Það breytist ekki.